Ali naj bi kristjani častili Boga v svetiščih? Več kot 6 milijonov ljudi vsako leto potuje na japonski polotok Šima v samoten cedrov gost. Namenjeni so v veliko svetišče v Iseju, kjer ljudje že kakih 2000 let častijo šintoistično boginjo sonca, Amaterasu Omikami. Častilci se najprej očistijo, umijajo si roke in usta. Nato se postavijo pred svetiščni Hajden, dvorana za čaščenje, in tam izvajajo obred, v katerem se priklonijo, plosknejo z rokami in molijo k boginji. V podčrtni opombi piše: obredi v različnih šintoističnih svetiščih se lahko med seboj razlikujejo. Konec podčrtne opombe. Šintoizem med svoje privržence sprejema ljudi različnih veroizpovedi, zato za nekatere budiste, pa tudi posameznike, ki se izpovedujejo za kristjane in druge, ni nič sporno, da v tem svetišču izvajajo šintoistične obrede. Veliko glavnih svetovnih religij ima svetišča, ki jih obišče nešteto milijonov ljudi. V deželah, kjer se prebivalci izrekajo za kristjane, so številne cerkve in svetišča posvečena Jezusu, Mariji in svetnikom. Druga podobna svetišča so postavljena na krajih, kjer naj bi se zgodili dogodki omenjeni v Svetem pismu, ali čudeži novejšega časa, oziroma kjer hranijo verske relikvije. Mnogi hodijo v svetišča, ker verjamejo, da je več verjetnosti, da bodo njihove molitve uslišane, če bodo izrečene na svetem kraju. Za druge pa je obisk svetišča vrhunec dolgega romanja, s katerim želijo pokazati svojo versko predanost. Ali je več verjetnosti, da bodo molitve in prošnje uslišane, če bodo izrečene v svetišču? Ali Bogu ugaja predanost teh, ki romajo k svetiščem? In kar je še pomembnejše, ali naj bi kristjani častili Boga v svetiščih? Iz odgovorov na ta vprašanja bomo spoznali, kako naj bi gledali na čaščenje Boga v svetiščih. Poleg tega bomo lažje razumeli, kakšno čaščenje zares ugaja Bogu. Čaščenje v duhu in resnici. Pogovor, ki ga je Jezus imel s Samarjanko, nam odkrije, kako Bog gleda na čaščenje na svetih krajih ali v svetiščih. Jezus je potoval skozi Samarijo in se ob vodnjaku blizu Siharja ustavil, da bi se odpočil. Pričel je pogovor žensko, ki je prišla k vodnjaku zajemati vodo. Ženska je med pogovorom upozorila na večjo versko razliko med Judi in Samarjani. Rekla je: naši praočetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer bi ga morali častiti, v Jeruzalemu. Janez 4:5-9. Gora, o kateri je govorila ženska, je bila Garizim in je ležala kakih 50 kilometrov severno od Jeruzalema. Tam so Samarjani nekoč imeli tempelj, v katerem so obhajali praznike, kot na primer Pasho. Toda Jezus se ni usredinil na to sporno razliko med Judi in Samarjani, ampak je ženski rekel: verjemi mi, prihaja ura, ko očeta ne boste častili ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Janez 4:21. Kakšna osupljiva izjava, in to še zlasti od Juda. Zakaj naj bi se čaščenje v Božjem templju v Jeruzalemu končalo? Jezus je nadaljeval: prihaja pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Oče namreč išče prav takšne častilce. Janez 4:23. Za Jude je bil veličasten tempelj v Jeruzalemu že več stoletij središče čaščenja. Trikrat na leto so potovali tja, da bi žrtvovali svojemu Bogu Jehovu. Toda Jezus je rekel, da se bo vse to spremenilo in da bodo pravi častilci častili Boga v duhu in resnici. Judovski tempelj je bila dobesedna zgradba z določno geografsko lokacijo. Duh in resnica pa nista nekaj otipljivega, niti nista omejena na kakršenkoli kraj. Jezus je torej razlagal, da pravo krščansko čaščenje ne bo odvisno od neke dobesedne zgradbe ali fizičnega kraja, niti ne bo na takšno zgradbo ali kraj usredinjeno, pa naj bo to gora Garizim, tempelj v Jeruzalemu ali katerikoli drug sveti kraj. Jezus je v svojem pogovoru s Samarjanko tudi rekel, da prihaja ura za takšno spremembo glede čaščenja Boga. Kdaj naj bi se to zgodilo? Ta ura je prišla, ko je Jezus svojo žrtveno smrtjo končal judovski sistem čaščenja, ki je temeljil na Mojzesovi postavi. Toda Jezus je tudi rekel, ura je že zdaj. Zakaj? Zato, ker je kot Mesija že začel zbirati učence, ki bodo ubogali zapoved, ki jo je zatem izrekel. Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Janez 4:24. Kaj torej pomeni častiti Boga v duhu in resnici? Ko je Jezus omenil čaščenje Boga v duhu, je govoril o tem, da nas vodi Božji sveti duh, ki med drugim usmerja naše razumevanje svetega pisma. Resnica, ki jo je Jezus omenil, pa je točno spoznanje svetopisemskih naukov. Naše čaščenje je torej sprejemljivo Bogu, če je v skladu s tem, kar uči sveto pismo in ga vodi sveti duh, ne pa če ga izvajamo na posebnih krajih. Kako naj bi kristjani gledali na svetišča? Kako naj bi torej kristjani gledali na romanja k svetiščem in tankajšnje čaščenje? Če torej upoštevamo Jezusovo zapoved, da pravi častilci častijo Boga v duhu in resnici, potem razumemo, da čaščenje, ki se izvaja v kateremkoli svetišču ali na svetem kraju, za našega nebeškega očeta nima posebne vrednosti. Poleg tega nam sveto pismo pove, kako Bog gleda na uporabo malikov pri čaščenju. Pravi namreč, bežite od malikovanja in varujte se malikov. 1. Korinčanom 10:14, 1. Janezovo 5:21. Zato pravi kristjani Boga ne bodo častili na krajih, ki veljajo za svete oziroma spodbujajo k malikovanju. Torej že zaradi samega namena svetišč pravi kristjani ne želijo v njih častiti Boga. To pa seveda ne pomeni, da nam Božja beseda prepoveduje, da si izberemo priljubljen kraj za molitev, preučevanje ali poglobljeno premišljevanje. V prostoru, ki je urejen in dostojanstven, se lažje učimo in razpravljamo v duhovnih rečeh. Prav tako ni narobe, če pokojnemu postavimo nagrobnik. S tem preprosto pokažemo svojo naklonjenost do umrlega in to, da se ga spominjamo. Seveda pa bi bilo povsem v nasprotju z Jezusovimi besedami, če bi takšne kraje imeli za svete oziroma če bi častili podobe ali relikvije. Potem takem ni treba hoditi v svetišče, češ da bo Bog naše molitve prej uslišal, če bomo molili tam. Niti si ne bomo z romani k svetiščem pridobili Božje naklonjenosti oziroma Božjega posebnega blagoslova. Sveto pismo nam pove, da Bog Jehova, gospodar neba in zemlje, ne prebiva v svetiščih, ki so narejena z rokami. Toda to še ne pomeni, da si ne moremo biti blizu z Bogom. Lahko molimo k njemu in on nas bo uslišal, ker ni daleč nikomur izmed nas. Apostolska dela 17:24-27. Sledi dodatno gradivo. Kaj je svetišče? Angleška beseda za svetišče je prvotno pomenila skrinico, kjer so hranili svete relikvije. Danes ima ta beseda širši pomen. Označuje kraj, ki velja za svetega, najsi bo v verskem ali kakem drugem pogledu. Verska svetišča so namenjena čaščenju božanstev ali svetih oseb. V njih pogosto hranijo podobe in relikvije, za katere verjamejo, da so povezane s čudeži, videni ali prikazovani iz duhovnega področja. Svetišče je lahko danes tempelj, cerkev ali pa niša, kjer posameznik časti Boga. Nekateri si postavijo svetišče v svojem domu. Takšno svetišče tako v vzhodnih kot v zahodnih deželah predstavlja oltarček, pred katerim ljudje molijo, meditirajo ali upravljajo daritve. Zanimivo je, da po svetu družine in prijatelji tistih, ki so umrli v prometnih nesrečah, običajno ob cesti postavijo obeležje v spomin na ljubljeno osebo. Druga obeležja so bolj posvetne narave in ohranjajo spomin na znane bitke ali ljudi, ki so umrli v vojni ali kaki drugi tragediji. Ljudje lahko na takšnih posebnih krajih poglobljeno premišljujejo in žalujejo, toda ti kraji pogosto odsevajo versko prepričanje in navade posameznikov, ki so jih postavili. Konec članka.